สวัสดีผู้ที่กำลังรับฟังทางสุขสติสตูดิโอนะสุขทุกวันพอดแคสต์เป็น EP ที่3นะครับวันนี้เรามาพบกันในตอน8มรรคานำพาชีวิตนะครับโดยวันนี้เนี่ยได้มีผู้ที่จะมาร่วมสนทนากันอีก2ท่านด้วยกันนะครับคือรูปแรกคือท่านพระอาจารย์พระมหาอุดมปัญญาโพนะครับรูปที่2คือท่านพระอาจารย์พระมหามังกรสิทธิเมธีนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง อริยมรรคมีองค์8ให้ผู้ที่กำลังรับฟังผู้ที่สนใจแต่ยังไม่รู้ถึงความหมายหรือยังไม่เข้าถึงเนื้อหาสารธรรมได้เข้าใจแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเริ่มจากที่พระอาจารย์รูปแรกนะให้พระอาจารย์ได้บอกกล่าวทักทายผู้ที่กำลังรับฟังอยู่นะครับครับพระอาจารย์อุดมครับ
ครับก็ขอเจริญพรสวัสดีทุกท่านที่ฟังรายการอยู่รายการนี้ก็คงจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กำลังฟังรายการก็จะได้เริ่มหัวข้อตามลำดับ
ครับพระอาจารย์มังกรครับทักทายญาติโยมหน่อยครับ
ก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะก็วันนี้เป็นโอกาสดีเราจะได้รับธรรมะแล้วก็ข้อคิดดีๆจากท่านพระอาจารย์ที่เป็นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะอย่างมีสตินะครับจะได้เข้าใจแล้วก็ได้นำไปปฏิบัติ
ครับก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีกับผู้ที่กำลังรับฟังอยู่นะครับจะได้ฟังธรรมะฟังแง่คิดสกิดธรรมนะครับจากพระอาจารย์ทั้งสองรูปด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยกระผมเองก็จะขอเริ่มต้นเลยแล้วกันนะพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผู้ที่กำลังรอรับฟังเราอยู่คือหัวข้อเราเนี่ยคือ8มรรคานำพาชีวิตนะคำว่ามรรคหรือว่าอริยมรรคเนี่ยในความหมายในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันแปลว่าอะไรพระอาจารย์มันแปลความหมายว่าอะไรครับเดี๋ยวเริ่มจากพระอาจารย์พระมหาอุดมก่อนละกันนะครับ
ก็ขอเจริญพรมรรคมีองค์8ในที่นี้ทุกท่านก็คงจะทราบเดิมก็เป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าอริยมรรคซึ่งแยกมี2คำด้วยกันก็คืออริยะแปลว่าประเสริฐเป็นทางของพระอริยเจ้าส่วนมรรคนั้นก็คือเป็นทางนะเป็นวิถีของพระอริยะซึ่งใช้เป็นแนวในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเราทราบดีนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะหลังจากที่องค์ตรัสรู้เนี่ยโปรดแสดงธรรมเป็นการแรกที่เราเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและก็ในหัวข้อธรรมนี้ก็มีคำว่ามรรคนะการได้ตัดเรื่องมรรคดังนั้นมรรคในที่นี้ก็คือทางอันประเสริฐที่พระอริยเจ้าทรงปฏิบัตินะโดยเฉพาะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นมรรคในที่นี้ก็ทุกท่านก็คงจะพอเข้าใจนะ
ครับก็เดี๋ยวพระอาจารย์มังกรมีอะไรเสริมไหมครับตรงนี้ในคำว่ามรรคหรือมรรคมีองค์8หรืออริยมรรคครับพระอาจารย
์ครับในส่วนของความหมายนะครับเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยต้องทราบความหมายก่อนนะครับนะอริยมรรคอริยมรรคจริงๆเหตุผลที่เรียกว่าอริยมรรคเนี่ยเพราะว่าเอาคำว่าอริยะซึ่งแปลว่าประเสริฐเนี่ยนะครับจากคำเอามาจากคำว่าอริยสัจนั่นแหละ เอาใส่ด้านหน้าเข้าไปจะได้รู้ว่ามรรคตัวเนี้ยก็คือมรรคจากก็คือมรรค1ใน1ใน4ของอริยสัจนั่นเองนะครับทีนี้ดูที่ความหมายนะท่านผู้ฟังมรรคเนี่ยเป็นบาลีสันสกฤตนะครับมาจากบาลีแปลถ้าแปลคำว่ามรรคคำเดียวเนี่ยมันแปลว่าทางนะหนทางอ่ะหนทางแห่งหรือว่าหนทางไปสู่อะไรสักอย่างเนี่ยครับนี่คือคำเดียวนะครับทีนี้พอเรามาเรียกเป็นคือพอเรามาจัดให้เป็นหนึ่งในอริยสัจเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอริยมรรคนั่นหมายความว่าแปลว่าหนทางอันประเสริฐนะครับซึ่งคำว่าหนทางอันประเสริฐเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้นะครับถ้าในบทพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านก็จะมีคำบาลีหรือว่าที่เป็นคำสวดนะครับว่าทุกขานิโรธคามินีนะครับหมายความว่าหนทางไปสู่ความดับทุกข์หรือที่เราเรียกว่ามรรคนั่นเองนะครับซึ่งดังนั้นอริยมรรคในที่นี้นะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือมรรคแล้วก็ทำไมถึงเรียกว่ามีองค์8ก็เพราะว่ามรรคในที่นี้มีอยู่8ประการนะครับเป็นหนทางไปสู่ความดับทุกข์ครับ
ครับก็ต้องถือว่าเป็นการขยายความคำว่าอริยมรรคหรือว่ามรรคมีองค์8ได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งสองพระอาจารย์เดี๋ยวจะมาเริ่มกันตั้งแต่ข้อแรกเลยแล้วกันนะครับพระอาจารย์นะครับอาจจะถามสลับข้อกันไปสลับข้อกันมาหรืออาจจะพระอาจารย์ทั้งสองรูป อยากจะเสริมตรงไหนก็เสริมได้เลยนะครับเป็นบรรยากาศสบายๆนะพระอาจารย์นะเพราะไม่มีใครเห็นหน้าเรานะครับ
ครับ
ก็ได้ยินแต่เสียงเราน
ะอาจารย์อย่ายิ้มสิครับ
นะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับพระอาจารย์ในข้อแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มที่พระอาจารย์พระมหาอุดมก่อนละกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ในอีกรูปหนึ่งนะครับของทั้งตัวพิธีกรเองแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์มังกรเองนะครับพระอาจารย
์ครับ
ในข้อแรกพระอาจารย์ในอริยมรรคเนี่ยมี8ข้อข้อที่1ว่ายังไงครับพระอาจารย
์ก็เจริญพรในส่วนข้อที่1ที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะเป็นมรรคองค์แรกอันนั้นจริงๆแล้วข้อนี้เป็นข้อเริ่มและเป็นข้อสำคัญ
ครับ
มรรคทั้ง8ประการนี้ในกระบวนการนี้คือหมายความว่าจะต้องมีความต่อเนื่องในแต่ละข้อจนครบในข้อหนึ่งก็คือความดำริชอบ
ครับ
นะความเห็นชอบ
ครับ
ที่เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นในที่นี้ท่านได้อธิบายไว้ต้องเห็นในอริยสัจ4นะ
ครับ
โดยเฉพาะความจริงนะความจริง4ประการซึ่งเกิดขึ้นในโลกก็คือในข้อแรกก็คือเรื่องทุกข
์ครับ
ความทุกข์กายทุกข์ใจปัญหาที่เกิดขึ้นนะถือว่าเป็นผลนะแล้วประการที่2ความจริงก็คือเหตุที่เป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหา
ครับ
นะคือความอยากนะความอยากได้มีอธิบายว่ามี3ประการ
ครับ
นะเรียกว่ากามตัณหาอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสดังที่ทราบ
ครับ
ประการที่2ก็คือนะภาวะตัณหา
ครับ
อยากในยศตำแหน่งหลังจากที่เติบโตแล้วเนี่ยนะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทั่วๆไปและประการที่3ก็คือวิภวตัณหา
ครับ
ก็คือไม่อยากเป็นไม่อยากได้ซึ่งทั้ง3นี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการของต้นเหตุทำให้เกิดทุกข
์ครับ
ส่วนข้อที่3นั้นก็คือนิพ
นิโรธ
นิโรธนะก็คือความดับทุกข์โดยความหมายในที่นี้ก็หมายว่าเป็นผลแห่งมรรคข้อสุดท้ายที่เราปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามมรรคทั้ง8นั้นผลที่ได้รับก็คือดับทุกข์นะก็คือพระนิพพานนั่นเอง
ครับ
นะ ส่วนข้อที่4ที่เรียกว่ามรรคซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะถกกันในวันนี้มีทั้ง8ข้อนะโดยสรุปก็คือทุกข์เป็นผล
ครับ
ตัณหาเป็นเหตุคู่นี้ก็จัดเป็นโลกิยะนะโลกิยะธรรมส่วนคู่ที่2นั้นนะนิพพานเป็นผลผลแห่งการปฏิบัติก็คือมรรคมรรคเป็นเหตุคู่นี้ถือว่าเป็นโลกุตตรธรรมทั้ง4นี้ก็ถือว่าเป็นความจริงซึ่งในเบื้องต้นน่ะทุกคนจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเสียก่อน
ครับในส่วนของในข้อแรกเนี่ยพระอาจารย์เนื่องด้วยช่วงนี้เนี่ยมีสภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เราเรียกว่าโควิด19ใช่ไหมพระอาจารย
์โควิด19
ครับ
ซึ่งระบาดขึ้น
ซึ่งระบาด
ในขณะ
อาจารย์มองว่าถือว่าจัดอยู่ในอริยสัจ4ได้ไหมพระอาจารย์ตอนนี้ที่ชาวโลกกำลังเจอผลกันตอนนี
้ก็ตอนนี้เป็นที่ทราบนะทั่วโลกชาวโลกโดยเฉพาะประเทศของเรานะตอนนี้ก็ได้เกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องโรคภัยที่ร้ายแรง
ครับ
สามารถฆ่าชีวิตแต่ตอนนี้ก็ทราบว่านะหลายหมื่นคนนะซึ่งเสียชีวิตแล้วก็เกือบล้านนะก็ได้ติดเชื้อโรคซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากมายนะแก่โลกของเราแต่สิ่งเหล่านี้เป็นที่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นนะปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากสาเหตุนะมีต้นเหตุมาจากประเทศจีนแล้วก็แพร่ออกไปทั่วโลกนะโลกเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหรือเป็นผลนะเป็นผลขึ้นตามมานะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างนะเมื่อมีเกิดขึ้นนะก็ต้องมีทางแก้ตามหลักของพระพุทธศาสนา
ครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะ
ครับพระอาจารย์มังกรมีอะไรเสริมไหมครับพระอาจารย์เห็นนั่งยิ้มอยู
่ครับในส่วนของข้อแรกใช่ไหมอาจารย์สมาธิทินะครับความเห็นชอบนี่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ทิฏฐินี่สำคัญมากนะครับอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์พระมหาอุดม
มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ครับ
ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องมีเหตุมีผล
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมคร
ับมีที่ไปที่มา
คือถ้าเราไม่คือถ้าเราเป็นมิจฉาทิฐิหรือว่าเห็นผิดเนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนกับการติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็จะผิดไปหมดถูกต้องไหมครับ
ก็เป็นความถูกต้อง
ครับ
ครับ
การเกิดโรคเป็นที่ทราบนะเราก็ต้องรู้สาเหตุนะที่ไปที่มารู้ข้อเท็จจริงแล้วก็มีการป้องกันระวังอันนี้เป็นสิ่งที่แนวของของมรรคนะจะต้องเรียกว่านำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะ
ครับก็ถือว่าเป็นข้อแรกที่ได้ขยายความให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแบบครบถ้วนนะครับเรียกได้ว่าเอาเหตุการณ์ในปัจจุบันนะมากล่าวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับต่อมาข้อ2นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามพระอาจารย์พระมหามังกรเลยแล้วกันนะครับคือข้อที่2นะครับพระอาจารย
์ครับผมอ๋อข้อที่2เนี่ยนะครับ
ครับ
ก็คือสัมมาสังกัปปะนะครับก็เราจะสังเกตว่าในมรรคทั้ง8ข้อเนี่ยนะครับจะมีคำบาลีที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสัมมา
ครับ
นะท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้ยินเฉพาะอาจจะได้ยินคำว่าสัมมาสัมพุทธะหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าสัมมาคำนี้นะครับแปลว่าถูกแปลว่าชอบนะครับแปลว่าดีงามสัมมาสังกัปปะเนี่ยเป็นข้อที่2ของมรรคก็แปลความหมายเป็นภาษาไทยก็คือความดำริชอบนะครับ
ครับ
ความดำริชอบก็หมายความว่าอย่างไรก็หมายถึงการที่เราตรึกตรองหรือว่านึกคิดเนี่ยนะครับนึกคิดพิจารณาเนี่ยทั้งที่สิ่งที่เป็นรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าเนี่ยนะครับ
ครับ
เพื่อที่จะได้เ
ก็เรียกว่าใช้ปัญญาศึกษานะครับเหมือนกับเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องดำริหรือว่าเราต้องคิดก่อนนะครับซึ่งอาการของสัมมาสังกัปปะหรือว่าความดำริชอบเนี่ยนะครับท่านก็ให้ลักษณะไว้คือมันจะต้องเข้าตามลักษณะ3ประการนี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังอยากจะทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีสัมมาสังกัปปะไหมนะครับประการที่1ก็คือความคิดหรือว่าความดำรินั้นเนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อออกจากกามนะครับ
ครับออกจากกามนะก็
ออกจากกามนะครับ
นี่คือประการที่1
ครับ
ครับ
ประการที่2ก็เป็นไปเพื่อไม่พยาบาทนะคร
ับ
ประการที่3เป็นไปเพื่อเป็นไปโดยไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนนะครับก็มีอยู่3ประการถ้าคือถ้าเราไม่ได้คิดพยาบาทใครหรือว่าไม่ได้คิดที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นเข้าเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความดำริชอบนะครับตามอาการทั้ง3ประการนี
้ครับก็เป็นข้อที่2นะครับสัมมาสังกัปปะก็คือความดำริชอบนะครับในข้อนี้เนี่ยพระอาจารย์โดมมีอะไรเสริมไหมครับดำริชอบ
ก็ในส่วนความดำริชอบนี้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันดังกล่าวเบื้องต้นเราจะเห็นว่าต้นเหตุประการหนึ่งนะที่สำคัญก็คือนะสังคมของเรานะชาวโลกเราเนี่ยเรียกว่าไปอยู่ในที่เสี่ยงนะไปอยู่ในที่เสี่ยงที่เราเรียกว่าดำริในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในที่ไม่เหมาะสมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ทรงตรัสไว
้ครับ
ให้หลีกเลี่ยงนะเขาเรียกอบายมุขนะเช่นที่ต่างๆนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการบริโภคการเบียดเบียนนะเราจะเห็นว่าการบริโภคต่างๆเหล่านี้เป็นความเบียดเบียนซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่เกิดตามมาก็คือโรคร้ายต่างๆซึ่งเดิมเนี่ยเกิดจากสัตว์ใช่ไหม
ครับ
เป็นต้นเหตุจึงลุกลามเข้ามาที่คนนะเพราะเหตุที่เราดำริเรียกว่าวิถีชีวิตเราเนี่ยดำเนินไปแบบไม่ถูกต้องตามหลักของมรรคดังกล่าวเบื้องต้นอันนี้ชัดเจนเลยนะ
ครับผมนะอ๋อนี่คือสัมมาสังกัปปะความดำริชอบนี่ก็เพียงข้อที่2นะพระอาจารย
์เพียงข้อที่2
ถือว่ามีแง่คิดหรือว่ามีข้อคิดในชีวิตประจำวันเราด้วยนะครับในข้อที่2นะครับต่อมาพระอาจารย์ในข้อที่3ครับเดี๋ยวพระอาจารย์รวมต่อเลยนะครับข้อที่3ว่าไงครับอาจารย
์สัมมาวาจา
ครับ
ข้อนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นมรรคข้อที่3
ครับ
วาจาในที่นี้ก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำเพ้อเจ้อนี่เป็นหลักของศีล
ครับ
แล้วก็หลักนี้ที่สำคัญก็คือพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าในสังคมเนี่ยการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดเนี่ยจะต้องพูดคำจริงเป็นคำที่สร้างสรรค์ต้องมีสาระนะมีสาระอย่างยิ่งแล้วเราจะเห็นว่าการพูดนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่เกิดจากปัญหานะทุกอย่างนี่จะต้องเป็นข้อมูลที่จริงนะ
ครับ
นะต้องสื่อสารให้ถูกต้องไม่บิดเบือนนะความจริง
ครับ
นะพูดตรงๆนะให้คนทั่วไปได้รับรู้นะถึงภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นจากโลกนะควรจะเลี่ยงอย่างไรควรจะหลบอย่างไรนะนี่คือข้อมูลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเป็นเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่เราไม่ควรจะที่จะมาพูดล้อเล่นกันนะ
ครับ
นะเพราะว่าทุกคนก็มีเรียกว่ามีความทุกข์ร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเจริญพร
โดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์บางคนชอบมาล้อกันเล่น
ล้อไม่ได้
เป็นโควิดมั่งโอ้นี่ถือว่าเป็นคำพูดที่ไม่สมควรนะอาจารย์ช่วงนี้
เป็นคำพูดที่ต ้องระมัดระวัง
ครับ
ตามหลักของมรรคนะนะก็คือเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราและสังคม
คำพูดนี่ตอนพูดนี่ต้องระวัง
ต้องระวัง
มีสติให้มากนะพอเราถ้าเราพังพูดสิ่งที่ไม่ดีออกจากปากเราไปเนี่ยผลที่ไม่ดีก็จะกลับคืนมาด้วยใช่ไหมพระอาจารย์มังกรครับเห็นว่าไงครับข้อนี้มีอะไรเสริมไหมครับ
ก็ใช่นะครับก็คือข้อ3เนี่ยคือวาจาเป็นเรื่องของ
ครับ
เขาเรียกว่าคำพูดนั่นแหละครับนะครับในข้อนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะงงนะว่าเอ๊ะมันบางครั้งเราก็เคยเจอคำว่าวจีทุจริตบ้างวจีสุจริตหรือว่าแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องศีลเนี่ยเราก็เคยได้ยินว่ามันเป็นการรักษาวาจาให้เรียบร้อยด้วยนะ
ครับ
ดังนั้นก็ถือว่าในมรรคเนี่ยนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องคำพูดหรือว่าวาจาเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คำพูดนี่พูดง่ายนะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็พูดไม่คิดแต่ว่าผลของมันนั้นก็เรียกว่าบางทีก็ร้ายแรงเพียงเพราะคำพูดคำเดียวนี่ก็สามารถทำให้คนสร้างสิ่งที่มันเขาเรียกว่าสร้างความจิบหายก็ได้หรือว่าจะสร้างอะไรที่มันเป็นการสร้างประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ก็ได้เนี่ยเพราะว่าพ่อคำพูดสำคัญ
คำพูดนี่ก็บางครั้งก็เปลี่ยนชีวิตคนได้นะพระอาจารย์นะ
ครับ
ไอ้ส่วนของคำพูดเนี่ยแค่พูดนิดเดียวเนี่ยเหมือนเราจะไปวัดสักวัดหนึ่งอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นวัดโพแล้วเนี่ยได้ยินพระอาจารย์อุดมท่องกลอนอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยคนที่ไม่เคยมาก็ได้ยินกลอนอาจารย์กลอนว่าไงนะพระอาจารย์มาสักหน่อยอาจารย์วัดโพว่าไงนะ
วัดโพโสภาสถาพรสง่างอนงามพิงทุกสิ่งอันโอ้วัดโพเป็นวัดกษัตริย์สร้างไม่รวยร้างรุ่งเรืองดังเมืองสวรรค
์โอ้บทกลอนนี้ก็เป็นของนายมีใช่ไหมพระอาจารย
์นายมี
ครับก็ถือว่าที่ได้ยินบ่อยเลยคือท่านพระอาจารย์โดมจะพูดใครได้ยินได้ฟังอาจจะไม่เคยมาวัดโพแต่ก็รับรู้หรือว่ารับฟังได้เลยว่าโอ้วัดโพนี่ยิ่งใหญ่สวยงามเหมือนเมืองสวรรค์เหมือนเมือง เทวดานางฟ้านี่ก็คือคำพูดหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราพูดออกไปเนี่ยตอนเราพูดเนี่ยเรียกได้ว่าตอนพูดเนี่ยเป็นนายคำพูดนะครับแต่พอหลังจากพูดแล้วเนี่ยเราเหมือนเป็นทาสคำพูดด้วยเช่นเดียวกัน
เป็นคำพูดที่สัจจริงนะถูกต้องแล้วที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันท่าน
ครับเป็นไงอาจารย
์พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องโดยเฉพาะเรื่องคำพูดสัตย์จริงเนี่ยสำคัญข้อมูลต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นคือบางคนเนี่ยไปที่เสี่ยงมาจากประเทศที่เสี่ยงแต่ไม่ยอมรับ ปิดบังข้อมูลดังนั้นจึงก่อให้เกิดลุกลามโดยเฉพาะเชื้ออย่างยิ่งไม่ยอมปฏิบัติตามกฎอันนี้ถือว่าเป็นข้อหนึ่งนะ
ค
ือเรียกว่าพูดไม่ตรงกับข้อที่จริงกับป
ิ
ดข้อที่จริงอันนี้สำคัญมากแล้วก็เกิดปัญหามากมายเหลือเกินซึ่งตามมาที่เราเห็นในปัจจุบัน
ครับ
ควรจะพูดคำที่ตรงข้อมูลที่ตรงอย่างยิ่ง
ครับก็ในเรื่องในส่วนของคำพูดนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญอีกข้อหนึ่งในข้อที่3นะครับต่อมาพระอาจารย์ในข้อที่4นะครับพระอาจารย์มังกรข้อที่4นี้ว่ายังไงครับพระอาจารย์
ครับก็ข้อ4นะครับสัมมากัมมันตะหรือว่าคำแปลเป็นภาษาไทยนะครับที่เราคุ้นหูกันก็คือการงานชอบนะครับคำว่าการงานตัวนี้นะถ้าท่านผู้ฟังบางท่านที่งงเราอาจจะแปลว่าการกระทำก็ได
้ครับ
มันจริงๆมันแปลว่าการกระทำนะครับทีนี้การกระทำทางกายนะครับข้อนี้เมื่อครู่นี้ข้อ3เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับวาจานะครับในส่วนของข้อนี้เนี่ยก็คือการกระทำหรือว่ากิริยาที่แสดงออกทางกายนะครับ
ครับ
มันต้องถูกต้องชอบดีงามนะครับซึ่งก็ง่ายๆนะครับท่านก็กำหนดไว้มีลักษณะนะครับมีลักษณะก็คือเว้นจากกายทุจริต3ประการนั่นแหละครับก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย
์
เว้นจากการประพฤติผิดในกามนะครับถ้าเราเว้นจาก3ประการนี้ได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะนะครับ
ฉะนั้นก็จะเห็นว่าท่านที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับนะถ้าการกระทำของท่านที่แสดงออกทางกายถ้าไม่ผิดศีลพูดง่ายๆก็ถือว่าท่านมาถูกทางหรือว่ามาถูกมากแล้วนะครับ
เมื่อกี้เราพูดเรื่องของวาจาในข้อที่3อันนี้เรื่องของกายเลยโดยตรงเลยก
็
คือการเว้นจากกายทุจริต3อย่างนะพระอาจารย์พระอาจารย์อุดมมีอะไรเสริมไหมครับในข้อที่4สัมมากัมมันตะการงานชอบเนี่ยครับ
ส่วนในข้อสัมมากัมมันตะนี้ถือว่ามีความสำคัญ
ครับ
ไม่ยิ่งหย่อนกว่าข้อที่3
ครับ
หมายความว่าปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทุกคนทราบก็คือตระหนักรู้ถึงภัยแล้วก็ทุกคนก็จะต้องอยู่บ้านหลบนะเรียกว่าพักอยู่ที่บ้านของตนแล้วที่สำคัญเนี่ยในช่วงนี้ก็นะทุกท่านเนี่ยก็จะต้องหมายความว่าให้เกียรติโดยเฉพาะสวัสดิภาพด้านร่างกายนะการฆ่ากันโดยเฉพาะพวกโจรผู้ร้ายในช่วงนี้ก็คงจะต้องหยุดไว้ก่อนนะ นะโกรธแค้นกันอย่างไรก็ได้แต่
หยุด
นะจะต้องหยุดป้นหยุดฆ่านะเพราะว่าทุกคนจะต้องหลบนะ
บ
แล้วที่สำคัญเนี่ยเรื่องนอกจากที่กล่าวเนี่ยเรื่องรักทรัพย์นะโดยเฉพาะอันนี้สำคัญนะทุกคนจะต้องอยู่ที่บ้านนะปรุงอาหารทานเอง
ร
ับผิดชอบครอบครัวลูกหลานที่บ้านอยู่กันทุกวันกลางวันกลางคืน
ค
แล้วมีช่วงนี้ก็มีประกาศเคอร์ฟิวนะการรักทรัพย์ต่างๆมันต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ว่ากลัวโรคอย่างเดียวก็ต้องปิดประตูด้วยนะ
ปิดตัวบ้าน
ไม่ใช่ว่ากลัวแต่โรคนะปิดแต่จมูกล้างแต่มือนะลืมปิดประตูตื่นมาทีวีหายโทรศัพท์หายไอ้นี่สำคัญนะ
สำคัญ
ไอ้นี่ถือว่าช่วงการรักทรัพย์เนี่ยนะไอ้นี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะ
ครับ
ต้องขอไว้ก่อนช่วงนี้แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่า
ประพฤติผ
ิดในกามเนี่ยสำคัญนะ
ช่วงนี้
นะเราก็รู้ว่าทุกคนอยู่ในบ้านเนี่ยเราเมื่อเราอยู่ในบ้านมีพี่มีน้องอาจจะมีคนอื่นนะมาอาศัยอยู่ในญาติพี่น้องเนี่ยข้อที่สำคัญที่สุดนะเราก็จะต้องรักมีสตินะ
ช่วงนี้มีกิ๊กได้ไหมอาจารย์ช่วงนี
้คนที่มีกิ๊กเนี่ยก็ควรสมควรหยุดไปก่อนนะแล้วว่าเราต้องกำหนดให้ดีนะห้องใครห้องมันนะจะได้รู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็ที่สำคัญนี่นะคนนี้เป็นพี่เราเป็นพี่น้องเราคนนี้เป็นป้าเรานะเราอยู่ด้วยกันตอนนี้เป็นครอบครัวแต่ช่วงนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ทุกคนจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นความมั่นคงของครอบครัวอย่างยิ่ง
รากฐานที่มั่นคงก็ต้องเริ่มต้นจากครอบครัว
ครอบครัว
ครับในข้อที่4นะต่อมานะครับข้อที่5พระอาจารย์พระอาจารย์ดมต่อเลยครับพระอาจารย์ดมกำลังเครื่องร้อนแล้วตอนนี้เอาข้อที่5ต่อเลยพระอาจารย์ว่าไงครับข้อที่5
ส่วนข้อที่5นะเขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบในที่นี
้ครับ
ก็หมายความว่าในข้ การกล่าวชอบก็ดีหรือการกระทําที่ชอบในเบื้องต้นนะ2มรรคนั้นนะแต่ในที่นี้เป็นอาชีพ
ครับ
คําว่าสัมมาอาชีวะในที่นี้นี้การพูดก็ดีการกระทําก็ดีนะแต่ถ้าเกี่ยวเนื่องด้วยอาชีพนะเป็นอาชีพเช่นนักร้อง
ครับ
เป็นโฆษกทีวีนะเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหม
ครับ
สิ่งเราเนี้ยเนื่องด้วยอาชีพมีค่าตอบแทนก็ถือว่าลักษณะเป็นอาชีพเมื่อเรามีอาชีพเหล่านี้เราต้องรับผิดชอบนะ
บ
เป็นครูบาอาจารย์นี่เราก็ต้องให้ข้อมูลนะให้ความรู้แก่นักเรียนที่ถูกต้องนะไม่ต้องมีสาระและส่วนโดยเฉพาะในที่นี้ก็ข่าวต่างๆเราจะเห็นว่าแต่ละช่องเนี้ยรายการต่างนะการประชาสัมพันธ์ข่าวการอ่านข่าวข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่เท็จจริง
ครับ
นะถูกต้องนะผู้บริโภคข่าวเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะแล้วก็ข่าวต้องไวนะเป็นข่าวที่ไวแล้วก็อัปเดตข่าวนะ
ครับ
ว่าเพราะว่าสิ่งเราเนี้ยทุกคนเนี่ยที่มีความรับผิดชอบเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพโดยตรง
ครับ
โดยเฉพาะสังคมซึ่งตอนนี้ต้องอาศัยพวกท่านนะ
ครับ
นะโดยเฉพาะนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นะ การทำต่างๆซึ่งเกี่ยวกับอาชีพสื่อสารเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบอันนี้สำคัญครับ
ครับถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องถูกต้องตามมรรค8ด้วยถ้าประกอบสมาชีพพระอาจารย์มังกรมีอะไรเสริมไหมครับสมาอาชีพนะครับสมาอาชีวะในข้อที่5นะครับพระอาจารย์
ครับก็หลายๆข้อก็ประกอบกันนะครับก็มีความสำคัญนะ
ต้องเกี่ยวโยงกัน
ใช่มันจะเกี่ยวโยงกันไปทุกอย่างนะครับถ้า ไอ้ข้อนี้เนี่ยสามารถชี้ว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงชีพหรือว่าถ้าเป็นภาษาที่เราคุยกันง่ายก็คือการประกอบอาชีพนะครับนะการประกอบอาชีพเราที่เราพูดถึงข้อนี้นะครับก็นึกถึงมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ามิจฉาชีวะ5ประเภทนะถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าแบบไหนที่เป็นมิจฉาอาชีวะนะก็ประกอบด้วย1ขายอาวุธนะสัทธวนิชชาคือขายพวกอาวุธนะครับขายสัตว์อาวุธที่ประทุษร้ายกันได
้ครับ
2สัตวนิชชาก็คือฆ่ามนุษย์นะครับฆ่ามนุษย์ฆ่าสิ่งมีชีวิตประการที่3มังสวนิชชาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในลักษณะที่ส่งเสริมให้คนทำผิดศีลข้อ1นะครับก็คือการค้าสัตว์อะไรที่มันแบบคือฆ่าเขาเอาเนื้อมากินแบบที่มันแบบสุดตรงเกินไปนะครับนะข้อ3ข้อ4มัจฉวนิชชาเนี่ยคือการค้ายาเสพติดนะครับยาเสพติดแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือวิสวนิชชาก็คือค้าขายยาพิษนะครับแล้วก็หรือว่าสิ่งของที่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะดังนั้นทั้ง5ประการนี้ท่านบอกว่าเป็นมิจฉาวนิชชานะครับมิจฉาวนิชชาไม่ถูกต้องตามหลักของสัมมาอาชีวะ
ก็แสดงว่าสัมมาอาชีวะเนี่ยก็ต้องดำเนินชีวิตเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตแล้วก็ต้องใช้ปัญญานะครับแล้วก็ใช้ความรู้ที่ถูกต้องของตนในการประกอบอาชีพนะก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับก็คือข้อที่6นะครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์มังกรต่อเลยนะครับข้อที่6
ครับในส่วนของมรรคข้อที่6นะครับก็คือสัมมาวายามะนะครับวายามะ
ครับ
ข้อคำนี้เนี่ยเป็นคำที่น่าสนใจนะสัมมาวายามะแปลว่าการเพียรชอบหรือว่าการภาคเพียรอย่างถูกต้องเราจะได้ยินคำหนึ่งนะครับในภาษาที่คนไทยคุยกันก็คือคำว่าพยายามอย่างเช่นคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะซึ่งคำว่าพยายามนี้ก็คือความเพียรนั่นแหละนะครับคือเพียรพยายามทำแต่ว่าการเพียรพยายามทำเนี่ยมันก็ต้องถูกหลักนะ
ครับ
ไม่งั้นมันจะกลายเป็นขยันผิดที่10ปีก็ไม่เจริญประมาณนี้นะครับลักษณะเดียวกันดังนั้นความเพียรชอบเป็นอย่างไรความเพียรชอบหรือว่าความพยายามที่มันถูกมันควรเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยลักษณะดังนี้นะครับก็คือประกอบด้วยประธาน4ข้อนะข้อที่1คือสังวรประธานก็คือการเขาเรียกว่าคือการป้องกันไม่ให้ตนเนี่ยประพฤติออกนอกลู่นอกทางนะครับก็คือเป็นการระวังนั่นแหละนะครับนะเป็นการระวังตัวเองก็คือให้อยู่ในทางที่เป็นกุศลก
็
คืออยู่ในศีลนั่นเองข้อที่2ปหานะประธานก็คือการเพียรละสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นทุจริต3ภาวนาประธานก็คือการเพียรสร้างกุศลกรรมก็คือทำบุญบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทำวัดสวดมนต์ใส่บาตรทำทานนะครับตั้งโลงทานนั่งสมาธิบ้างเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าภาวนาประธานและข้อสุดท้ายก็คืออนุรักษณาประธานก็คือการรักษาสิ่งดีๆที่ตัวเองทำไว้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดีก็ดีหรือว่ามิตรภาพดีๆนะครับสิ่งดีๆที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยให้มันอยู่ไปนานๆนั่นเองนะครับ
ในข้อที่6นะครับสัมมาวายามะนะครับตรงนี้ข้อที่6พระอาจารย์ การเพียรชอบพระอาจารย์พระมหาอุดมมีอะไรเสริมไหมครับการงานชอบการเพียรชอบครับ
การความเพียรชอบในที่นี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน
ครับ
โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะสำหรับบางท่านที่เดินทางไปในที่เสี่ยงหรือเคยประพฤติปฏิบัตินะเราก็ต้องมีการระมัดระวังป้องกันตนเองนะไม่ให้สิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเชื้อโรคร้ายเนี่ยเข้ามานะในตัวเรานะแล้วก็ที่สำคัญบุคคลใดที่เสี่ยงนะสถานที่ใดที่เสี่ยงเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งนะแล้วโดยเฉพาะที่บ้านเนี่ยดังที่กล่าวดีที่สุดนะอยู่กับครอบครัวและที่สำคัญถ้าเราพังพลาดหรือติดเชื้อเนี่ยเราก็ต้องบอกความจริง
ครับ
อันนี้สำคัญนะแล้วเข้าไปหาแพทย์แจ้งให้ทราบเพื่อบำบัดนะตามความเหมาะสมแต่ที่สำคัญนะสำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยนะพวกเราทั้งหลายโดยมากเนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็อยู่ในที่เหมาะสมเขาเรียกว่าพยายามนะอยู่ในที่เหมาะสมถึงจะหงุดหงิดหรืออึดอัดบ้างนะ
ครับ
เราก็ต้องอดทน
ครับ
แต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยหลังจากที่โรคภัยสงบเรียบร้อยเนี่ยนะครอบครัวของเราก็จะมีความสุขใช่มั้ยทุกคนไม่มีโรคมีภัย
ใช่
ครับสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเราทุกคนเนี่ยจะต้องน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติในเหตุการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะมรรคองค์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ครับในข้อที่6นะครับสัมมาวายามะการเพียรชอบนะครับแล้วเหลืออีก2ข้อเราก็จะครบ8ประการหรือว่า8อริยมรรค8นะครับส่วนในข้อที่7นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์พระมหาอุดมต่อเลยนะครับข้อที่7ว่ายังไงครับอาจารย
์ส่วนข้อที่7นะก็คือสัมมาสติการระลึกชอบในทางปฏิบัติในการปฏิบัติก็คือสติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะเรียกสติปัฏฐานทั้ง4
ครับ
นะสติต้องคู่กับปัญญารอบรู
้ครับ
นะมีสติปัญญาใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในเบื้องต้นเพื่อดับกิเลสเป้าหมายคือพระนิพพาน
ครับ
แต่ที่สำคัญก็คือในภาวะปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องมีสตินะมีความระลึกแล้วก็ไม่ตนกแต่ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะการเป็นอยู่ในปัจจุบันอาจจะมีปัญหามากมายนะมากระทบกระทั่งทำให้ตัวเราหรือครอบครัวเราเนี่ยเกิดความทุกข์นะเกิดความเดือดร้อนอย่างไรก็ดีก็ยังคิดว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นที่พึ่งนะในยามยากในยามที่เราประสบเพศภัยต่าง
ๆ
ท่านได้ก็คิดว่านะเหล่านี้ก็คงจะชัดเจนนะ
พระอาจารย์มังกรมองหน้ามีอะไรเสริมไหมครับให้ผู้ที่กำลังฟังอยู่ข้อนี
้ครับก็โดยในปกติเนี่ยสติเนี่ยนะครับคือแม้กระทั่งเรานั่งสมาธิหรือว่าอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ยังรักษามันยากอยู่แล้วนะ
ครับ
แล้วยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับพระอาจารย์ก็ยังมีก็คือสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนี่แหละมันก็จะยิ่งทำให้คนเนี่ยก็เรียกว่าบางคนเนี่ยเสียสตินะครับดังนั้นก็ต้องขอให้ทุกท่านเนี่ยรักษาแบบเขาเรียกว่าคือเอาใจใส่หน่อยนะครับในการรักษาสติของตัวเองให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวหน่อยอย่าไปเสพข่าวมากนักนะครับหรือว่าเหมือนที่ท่านพระอาจารย์บอกว่าตระหนักรู้แต่ว่าอย่าตระหนกจนเกินไปนะเดี๋ยวมันจะเสียหลักถ้าเสียสติขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทำลายตัวเองนะครับในปัจจุบันนี้นะครับถูกต้องไหมอาจารย
์ก็ปัญหาในปัจจุบันที่เราทราบทุกท่านก็ทราบดีว่าหลังจากที่โรคโคโรนาหรือโควิด -19 เนี่ยนะบุกไปทั่วโลกนะเรียกเผยแพร่เชื้อร้ายทุกประเทศได้รับความหายนะนะเรียกว่าโดยเฉพาะ สิ้นชีวิตมากมายเหลือเกินแล้วก็สภาพที่เกิดขึ้นคือทุกคนในที่นี้เจอกันเนี่ยนะก็ต้องอยู่ห่างกันหวาดระแวงว่าคนนี้เป็นหรือเปล่าติดเชื้อหรือเปล่านะแม้แต่อยู่ในกลุ่มญาติพี่น้องใช่ไหมเพื่อนฝูงนะจนบางคนบางท่านเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นโรควิตกจริตนะนะกลัวจะติดนะกลัวจะเป็นโรคจนเสียสติดังกล่าวนะอันนี้สำคัญมากแต่อย่างไรก็ดีการป้องกันนี่เราก็จะต้องทำแบบเข้มงวดนะพยายามแต่ที่สำคัญเนี่ยอย่างไรก็ดีนะโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นที่ทราบนะหลบโรคแต่สตังค์ไม่ค่อยมีนะนะ เราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยหมดสตังค์เพราะไม่มีงานทำธุรกิจทั้งหมดเนี่ยหยุดชะงักทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนประการหนึ่งซึ่งทุกคนเกิดความกังวลแต่อย่างไรก็ดีเราต้องมีสตินะทุกอย่างต้องมีทางแก้ทราบว่าตอนนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการพิจารณานะมีค่าชดเชยนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทุกท่านนะ
ก็ในข้อนี้นี่ผมแอบไปส่องไปเปิด Facebook พระอาจารย์พระมหาอุดมอัจฉริยศรีมานะได้แต่งกลอนไหมตระหนักรักตัวรู้รักษาแพทย์ห่วงแจ้งเตือนมามากแล้วผู้นำประเทศกล้าปราบโรคอิตาลีมอดมวยแล้วอย่าช้าเตรียมการ
โอ้สุดยอดเลย
ก็คือให้มีสตินะกายให้มีสติอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ในข้อในส่วนข้อนี้เนี่ยก็คือสติมาเนี่ยปัญญาเกิดสติเตลิดมักเกิดปัญหาด้วยในข้อสัมมาสตินะครับในข้อที่7นะต่อมาข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อที่8นะครับพระอาจารย์มังกรขยายความข้อที่8นะครับพระอาจารย
์ครับข้อที่8ก็คือสมาธินะครับ
ครับ
สมาธิความตั้งมั่นโดยชอบนะครับก็จะเป็นข้อที่ต่อเนื่องจากข้อที่7นะครับหมายความว่าเมื่อเราตั้งสติได้แข็งแกร่งแล้วนะครับสิ่งที่จะเจริญตามมาก็คือความมีสมาธินั่นเองนะครับดังนั้นการมีสติเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสมาธิเมื่อมีสมาธิมากๆก็จะทำให้เราสามารถพิจารณาอะไรได้ถี่ถ้วนนั่นก็คือปัญญานั่นเองดังนั้นในข้อสุดท้ายของมักมีองค์8เนี่ยนะครับท่านก็เลยให้พวกเราเนี่ยเขาเรียกว่าทำตัวเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่มีสมาธิอยู่เสมอนะครับซึ่งการจะมีสมาธิเนี่ยการนั่งสมาธิก็ดีหรือว่าการนั่งหายใจเข้าลึกๆการอยู่กับตัวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศโลบายนะครับหรือว่าเป็นวิธีการเหมือนกันวิธีการนะในการที่จะทำให้เราเป็นมีสมาธิ
ครับ
บางคนเนี่ยการทำงานก็เป็นการฝึกสมาธิเช่นกันดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านที่ทำงานก็สามารถเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสมาธิได้ทั้งนั้นนะครับนะจะสังเกตว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดก่อนพูดเสมอ
ครับ
เพราะว่าเป็นผู้ที่มั่นคง
ในข้อสุดท้ายนะครับถือว่าสำคัญเหมือนกันข้อสุดท้ายถือว่าเป็นหนทางที่จะนำเราท่านทั้งหลายเนี่ยไปสู่พระนิพพานได้เลยในข้อนี้นะครับพระอาจารย์พระมหาอุดมมีอะไรเสริมไหมครับในข้อสุดท้ายสมาธินะครับพระอาจารย
์สำหรับมรรคองค์ที่8นี้เป็นข้อสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิดังที่ได้ทราบนะก็ถือว่าเป็นข้อที่ครอบคลุมนะเป็นผลจากข้อแรกนะซึ่งเป็นกระบวนการนะจนถึงความแน่วแน
่
นะเมื่อเราเจริญรอยตามมรรคทั้ง8แล้วโดยเฉพาะความมั่นคงความแน่วแน่เนี่ยสมาธิจิตเนี่ยมีประโยชน์อย่างยิ่งในเหตุการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวเคยทำงานมีงานทำมีเงินเดือนปัจจุบันนี้ก็หยุดงานไม่มีเงินแล้วก็จะต้องอยู่ที่บ้านนะรับผิดชอบครอบครัวรายจ่ายต่างๆมากมายแต่แล้วผลที่สุดก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดเขาเรียกว่ากังวลวิตกนะในการรับผิดชอบจึงทำให้จิตใจไม่สงบ แล้วก็ที่สำคัญเวลานอนก็นอนไม่หลับนะนะบางทีอาจจะเกิดปัญหามากมายในบ้านนะตามมาเช่นเวลาปรุงอาหารอาจจะลืมปิดแก๊สนะถ้าไม่มีสมาธิอันนี้อันตรายนะเราก็กลัวโรคนะออกไปออกมาไปจ่ายตลาดอาจทั้งบ้านไฟไหม้ซะแล้วนะทีนี้อันนี้ก็ไม่ได้ตายเพราะโรคแล้วตายเพราะไฟไหม้อันนี้สำคัญมากนะลืมปิดประตูเนี่ยไม่มีสมาธินะต้องปิดประตูต้องดับไฟอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิทั้งสิ้นนะนะลูกเต้านอนอย่างไรใช่ไหมนะห้องใครนะอันนี้ต้องใช้สมาธิอย่างยิ่งนะคนที่มีสมาธิเนี่ยจะมีปัญญาตามนะจะมีปัญญาเสมอจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอันนี้สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในหลักสมาธิ
ถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นข้อที่มีความสำคัญกับจริงๆทุกข้อมันเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกันหมดนะพระอาจารย์
มีความเชื่อมโยง
ครับ
ขาดตกสำคัญทุกข้อ
ครับคือถ้าเราปฏิบัติหรือว่าประพฤติในทางอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็ไม่ควรที่จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปใช่ไหมพระอาจารย์
จะต้องปฏิบัติทุกข้อ
ครับ
เปรียบถ้าเปรียบเป็นภาชนะก็คือมีทั้งหมด8ล้อด้วยกันทุกล้อนี่จะต้องสมบูรณ
์ครับ
นะสมบูรณ์แล้วก
็น็อตหายได้ไหมพระอาจารย
์ทุกล้อจะต้องสมบูรณ์มีน็อตเรียกว่าครบมีคุณภาพนะแล้วเวลาขับเคลื่อนนะก็จะมีประสิทธิภาพได้ผล 100% แน่นอน
ครับเอานี่ถือว่าเป็นข้อสุดท้ายในอริยมรรคมีองค์8นะครับสุดท้ายพระอาจารย์อยากจะให้พระอาจารย์ทั้ง2รูปเนี่ยนะครับได้สรุปในส่วนของเรื่องอริยมรรคมีองค์8เนี่ยให้ผู้ที่กำลังรับฟังอยู่เนี่ยแบบเข้าใจแบบสรุปสั้นๆง่ายๆใน8ข้อเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากที่พระอาจารย์พระมหามังกรก่อนเลยแล้วกันนะครับพระอาจารย
์ครับก็ที่ได้สนทนาธรรมกันไปในวันนี้นะครับท่านทั้งหลายก็คือมรรคมีองค์8นะ
ครับ
ถ้าว่ากันโดยหลักธรรมแล้วเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับเขาเรียกว่าเป็นหนทางเป็นวิธีการนะในการที่จะดับทุกข์เลยนะ
ครับ
ถือว่าเป็นหลักธรรมขั้นสุดยอดของพระพุทธศาสนานะครับนะเพราะว่ามรรคทั้ง8ประการเนี่ยก็คือทุกขะนิโรธคามนีปฏิปทานะครับก็คือหนทางไปสู่การดับทุกข์นั่นแหละดังนั้นเมื่อทุกท่านฟังแล้วเนี่ยนะครับนะก็จะเห็นว่าทั้ง8ข้อเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นก็คืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมองธรรมะจริงๆก็ทุกข้อนะครับว่าให้มันเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นมรรคมีองค์8ทั้ง8ข้อเนี่ยทุกท่านสามารถที่จะฟังแล้วก็กลับมามองชีวิตประจำวันของตัวเองได้เลยนะจริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตเราทั้งนั้นแหละแล้วก็บางอย่างเราก็ทำอยู่บางอย่างเราก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับก็ค่อยๆทำกันไปนะเพราะว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในอริยสัจนะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นมรรคเนี่ยก็คือให้เห็นมรรคเนี่ยเป็นของง่ายนะแต่ไม่ได้ให้มรรคง่ายนะ
ครับ
มรรคง่ายเนี่ยไม่ดีแต่ว่าให้มองวิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเราทั้งนั้นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้นำไปปฏิบัตินะครับ
ในส่วนของพระอาจารย์พระมหาอุดมครับสรุปให้ญาติโยมได้ฟัง
ก็สุดท้ายนี้ดังได้ทราบนะมรรคทั้ง8องค์8ข้อนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสไว้ 2,600 ปีที่ผ่านมา
ครับ
นะแล้วก็จนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าทุกโศกโรคภัยที่เกิดขึ้นผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทุกคนเนี่ยเอาหลักของอริยสัจโดยเฉพาะมรรคทั้ง8เนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันแล้วก็กำจัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดได
้
นะทุกข้อมีความสำคัญนะเราต้องมีความรู้ที่ถูกต้องมีความพยายามหลีกเล่นนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราต้องปฏิบัติชอบในหลักของศีล
ครับ
นะ แล้วก็สุดท้ายก็คือทุกคนก็จะต้องมีสติมีสมาธิในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คิดว่าโลกเรานี้นะโรคที่เกิดขึ้นจะรุนแรงอย่างไรนะทุกอย่างเกิดขึ้นเจ้าบอกว่าต้องมีการดับแน่นอนนะนี่เป็นหลักเรียกว่าวัฏจักรของโลกนะดังนั้นก็ทุกท่านก็ควรน้อมเข้ามาปฏิบัตินะโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ทุกท่านที่มีความทุกข์ขอเจริญพร
ถือว่าเป็นการกล่าวสรุปในเรื่องของอริยมรรคหรือว่ามรรคมีองค์8ได้เป็นอย่างดีนะครับในส่วนของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือหนทางของผู้ไกลจากกิเลสหนทางประเสริฐนะอาจารย์เนาะสรุปให้ผู้ฟังได้รับฟังอีกสักรอบหนึ่งก็คือโดยพ้นจากคือมันเป็นการพ้นจากความเป็นปุถุชนด้วยนะพ้นจากการเกิดในอบายภูมิต่างๆถ้าเราปฏิบัติได้ตามนี้โดยมรรคมีองค์8เนี่ยก็แบ่งเป็น3หมวดให้เข้าใจง่ายๆคือหมวดศีลนะครับหมวดศีลก็ประกอบด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะหมวดสมาธิประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสุดท้ายเลยก็คือหมวดปัญญาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะคิดดีมีดำริชอบประกอบวาจาถูกผูกการงานดีมีอาชีพสุจริตคิดเพียรพยายามติดตามสติสมาธิมันเจริญนะครับสุดท้ายต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับที่ได้มาสนทนาธรรมหรือว่ามาขยายเนื้อหาสารธรรมนะในวันนี้ให้ญาติโยมได้สดับรับฟังกันในช่วงที่บ้านเมืองมีเหตุวิกฤตต่างๆหรือว่าในช่วงที่ญาติโยมพักผ่อนหย่อนใจอยู่บ้านจะได้รับฟังธรรมะจากทางวัดจากพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยส่งธรรมะให้ญาติโยมนะครับสุดท้ายก็ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านที่กำลังรับฟังปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านแล้วก็ขอฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดติดตามพวกเราได้ทาง Facebook นะแฟนเพจชื่อว่าสุขสติสตูดิโอหรือว่ารับฟังทาง YouTube นะพิมพ์ว่าสุขสติสตูดิโอนะครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่3นะครับ EP หน้าเราจะมาคุยธรรมะหรือว่าเราจะมาสนทนาธรรมนะกับพระอาจารย์รูปไหนหรือว่าในหัวข้อธรรมไหนนะครับก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอเจริญพรลาทุกท่านนะครับขอโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับขอเจริญพร